რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 18 საათია მაუწყებლობას გავაგრძელებთ ახალი ამბების გამოშვებით, რომელსაც მარიამ ჭიაურელი გაგაცნობთ. შემდეგ სალომე ასათიანს დაუთმობ მიკროფონს, ის გაუძღვება 1 საათიან საინფორმაციო პროგრამას საღამოს თავისუფლებას. ჯერ ახალი ამბები. თავი ახალი ამბები მოკლედ. სიდნეიში გრძელდება მცველების აყვანით გამოწვეული კრიზისი. შეერთებული შტატების პრეზიდენტს გაუგზავნეს სენატში დამტკიცებული კანონპროექტი უკრაინის შესახებ. რუსული რუბლის კურსი კვლავ დაეცა. საქართველოს სახალხო დამცველი ითხოვს საქტრისის მაღარო საკითხზე საგანგებო ჯგუფის შექმნას. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. უკვე რამდენიმე საათია ავსტრალიაში სიდნეის ერთ-ერთ კაფეში შეიარაღებულ პირს ხავს აყვანილი მძევლები, რომელთა რაოდენობაც შეიძლება უცნობია. ტელევიზიით ნაჩვენებ კადრებზე ჩანს ხელებაწეული სამი ადამიანი ფანჯარასთან და შავი დროშა არაბული წარწერით. თვითმხილველები ამბობენ, რომ მისმოდა აფეთქებების მსგავსი ხმა სავარაუდოდ სროლის, მაგრამ დაჭრილების თაობაზე არაფერს იუწყებიან. ცნობების თანახმად, ინციდენტის დაწყებიდან დაახლოებით 6 საათში დაინახეს, როგორ უშუალოდ თავშენობიდან სირბილით გაქცეულმა სამმა ადამიანმა. მოგვიანებით კიდე ორი ადამიანი გაიქცა. ავსტრალიის პრემიერ-მინისტრი ტონი ებოტი გამოთქვამს ვარაუდს, რომ ინციდენტი შესაძლოა პოლიტიკურად მოტივირებული იყოს. მედიის ცნობით მძევლების ამყვანი შეიარაღებული პირი მოითხოვს ავსტრალიის პრემიერ-მინისტრთან მოლაპარაკებას, მაგრამ პოლიცია ჯერ უარს ამბობს რაიმე კომენტარის გაკეთებაზე. ისლამისტმა ექსტრემისტებმა დაიპყრეს სირიის არმიის მნიშვნელოვანი ბაზა ორდღიანი ინტენსიური ბრძოლის შემდეგ. ვადი დეიფის ბაზა მდებარეობს იდლიბის პროვინციაში, ჩრდილო-დასავლეთ სირიაში. ლონდონში დაფუძნებული სირიის ადამიანის უფლებათა ობსერვატორიისა და იდლიბელი აქტივისტების ცნობით, სამხედრო ბაზა 15 დეკემბერს აიღეს ალ-ყაიდის მოკავშირე ალ-ნუსრას ფრონტმა და სხვა ისლამისტურმა ჯგუფებმა. ობსერვატორიის მონაცემებით დაიღუპნენ არმიის ლოცოტა 15 წევრი და 8 ოპოზიციონერი მებრძოლი. შეერთებული შტატების სენატმა ერთხმად დაუჭირა მხარი კანონპროექტს უკრაინისთვის სამხედრო დახმარების მიწოდებისა და რუსეთის წინააღმდეგ ახალი სანქციების შემოხების შესახებ, რის შემდეგაც კანონპროექტი ხელმოსაწერად გაეგზავნა პრეზიდენტ ბარაკ ობამას. თეთრი სახლის ადმინისტრაციის მაღალი რანგის წარმომადგენლის განცხადებით, სანქციების საკითხში მნიშვნელოვანია ბალანსის დაცვა მოკავშირეებთან და პარტნიორებთან საერთო პოზიციის შესანარჩუნებლად რუსეთისთვის დანაკარგის ოპტიმიზაციისა და ამერიკული ბიზნესის, ნავთობის ბაზრებისა და გლობალური ეკონომიკის დანაკარგის მინიმიზაციის დასაცავად. ოფიციალური პირის განმარტებით თეთრ სახლში იმშელებენ იმაზე, თუ რამდენადაა შესაძლებელი ამ მიდგომის შენარჩუნება ახალი კანონპროექტით. რუსეთის ეროვნული ვალუტის კურსი მორიგს არეკორდოდ დაბალ მაჩვენებელზე დაეცა დოლართან მიმართებით. მოსკოვის სავალუტო ბირჟაზე 1 დოლარის ფასი დღის მეორე ნახევარში 60 რუბლს ასდა. 2014 წელს რუბლს დოლართან მიმართებით თავისი ღირებულების 40%-ზე მეტი აქვს დაკარგული. უმეტესად მას შემდეგ, რაც შეერთებულმა შტატებმა, კანადამ, ევროკავშირმა და დასავლეთის სხვა ქვეყნებმა რუსეთს დაუწესეს სანქციები უკრაინაში მისი მოქმედების გამო. რუსეთის ქალაქ ნოვოსიბირსკში დააკავეს პირები, რომლებიც ეკმინტანილი არიან ლენინის ძეგლის უკრაინული დროშის ფერებად შეხებვაში. გასუკვირაში აქტივისტებმა ყვითელი და ცისფერი სახებავები შეასხეს ლენინის ძეგლს და საბჭოთა ტანკს მეორე მსოფლიო ომის მონუმენტზე. გარდა ამისა, ლენინის ძეგლზე დაწერეს დიდება უკრაინას. პოლიციამ დაიწყო გამოძიება პოლიტიკური, იდეოლოგიური, რასობრივი, ეთნიკური და რელიგიური სიძულვილით მოტივირებულ ვანდალიზმში ბრალდების საფუძველზე. რეგიონის გუბერნატორმა ვლადიმირ გოროდეცკიმ დღეს გამოაცხადა ეჭვმიტანილების დაკავების შესახებ. მას არაფერი უთქვამს დაკავებულების რაოდენობაზე ან მთვინაობაზე. საქართველოს სახალხო დამცველმა უჩან ანუაშვილმა კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს მოუწოდა საქტრისის მაღარო საკითხზე შეიქმნას ჯგუფი, რომელშიც ყველა დაინტერესებული მხარე იმუშავებს. ანუაშვილის განცხადებით, მაღაროსთვის ძეგლის სტატუსის მოხსნის თაობაზე მიმდინარეობს სასამართლო დავა, თუმცა მიუხედავად ამისა, 13 დეკემბერს კომპანია RMG-მ სამთო მოპოვებითი სამუშაოები განაახლა. ამ ფაქტს ომბუდსმენმა ძალიან სამწუხარო უწოდა. და ბოლოს დღეს აშხაბადში გაიმართა საქართველოსა და თურქმენეთის პრეზიდენტების გიორგი მარგოლაშვილისა და გურბანგული ბერდი მუჰამედოვის პირისპირ შეხვედრა და ორი ქვეყნის სამთავრობო დელეგაციების მოლაპარაკება. პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ინფორმაციით გიორგი მარგოლაშვილმა აღნიშნა, რომ საქართველო თურქმენეთს ცენტრალური აზიის რეგიონში მნიშვნელოვან და საიმედო პარტნიორად განიხილავს და აუცილებელია, რომ თანამშრომლობა ყველა სფეროში განვითარდეს.
მარიამ ჭიაურელი იყო მიკროფონთან, ახალი ამბების გამოშვებით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ჯი.
მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. რა პერსპექტივა აქვს საქართველოსა და თურქმენეთის თანამშრომლობას ენერგეტიკის სფეროში?
საკმაოდ მნიშვნელოვანი ვიზიტია, რომლის შედეგები შეიძლება ჩვენ ვერ ვნახოთ ფაზე და ზეგვე, მაგრამ როგორც კი ვითარება შეიცვლება, შეიძლება დღევანდელი ეს კვეთში გამოიჩეკოს კიდევ.
როგორ რეაგირებენ და რანავიჯებს გეგმავენ აქტივისტები საყდრისის მაღაროს აფეთქებასთან მიმართებით?
რამდენიმე მილიონის და სწრაფად მოპოვებადი მილიონის ხათრით სახელმწიფოს მაღალჩინოსნები მართლა გაურიგდნენ RMG-ს და ამ გარიგების მთელი იურიდიული სქემა, კანონთა ცვლილებების სქემა ჩვენ გვაქვს სახელზე.
საქართველოს დასავლური ორიენტაცია, საფრთხები და მხარდამჭერი ფაქტორები. ამ თემებზე ისაუბრებს რუბრიკა ინტერაქტიული დიალოგის სტუმარი, თავდაცვისა და უსაფრთხოების საკითხებში სამოქალაქო საბჭოს წევრი ირაკლი ჭედლიშვილი. საქართველოს უკრაინისა და მოლდავეთისთვის აღარ არის გათვალისწინებული ნატოს არაწევრი ქვეყნებიდან შეერთებული შტატების მთავარი მოკავშირეების სტატუსის მინიჭება, რასაც ითვალისწინებდა შეერთებულ შტატებში მომზადებული კანონ პროექტი. მოისმენთ სიუჟეტს ამის შესახებ. პროგრამა წითელი ზონის დღევანდელი გამოშვების სტუმარი იქნება გერმანელი კინორეჟისორი შტეფან ტოლცი, საქართველოს შესახებ დოკუმენტური ფილმის ავტორი.
მე როგორც უცხოელი, ვინც გარედან კიდევ მაინც გარედან ხედავ, აქ ცხოვრობ კი ლაპარაკობ ცოტა ქართულად, მაგრამ მაინც ხედავ გარედან ჩემი გერმანული ფსიქოლოგიით და ჩემი ბავშვობიდან, ჩემი მოგონებები, რაც მე მაქვს გერმანიიდან, ხედავ რაც ხდება ქვეყანაში.
ასეთ გადაცემას გთავაზობთ დღეს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, მიკროფონთან სალომე ასათიანია. ევროკავშირთან ასოცირების შესახებ საქართველოს მიერ გაფორმებული შეთანხმების ფონზე თურქმენეთი ახლებურად განიხილავს სამომავლო ურთიერთობებს თბილისთან. სწორედ ორი ქვეყნის სავაჭრო-ეკონომიკური ურთიერთობები წარმოადგენდა განხილვის მთავარ თემას თურქმენეთში საქართველოს პრეზიდენტის ორდღიანი ოფიციალური ვიზიტის ფარგლებში. ექსპერტები ყურადღებას ამახვილებენ სამომავლო თანამშრომლობაზე ენერგეტიკის სფეროში. ელა კუნჯულიას მოუსმინეთ.
როგორც პრეზიდენტმა გიორგი მარგულაშვილმა აღნიშნა, აშხაბადში თურქმენ კოლეგასთან გურბანგული ბერდი მუჰამედოვთან შეხვედრის შემდეგ გამართულ ერთობლივ პრესკონფერენციაზე განხილვის ძირითად თემას ორი ქვეყნის ეკონომიკური ურთიერთობები წარმოადგენდა.
საქართველო, როგორც სატრანზიტო ქვეყანა, ერთმანეთთან აკავშირებს შავი და კასპიის ზღვის რეგიონებს. ჩვენს მიერ ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულების გაფორმება, ღმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმებასთან ერთად, ახალ შესაძლებლობებს ხსნის ევროპისა და აზიის შორის სავაჭრო-ეკონომიკური კავშირების გაღმავებისა და განვითარებისათვის.
ევროკავშირთან საქართველოს დაახლოება მეტად საინტერესო რომ არის თურქმანეთისთვის, ეს ჩვენთან საუბრისას პრეზიდენტის მრჩეველმა ეკონომიკის საკითხებში გიორგი აბაშიშვილმაც აღნიშნა, თუმცა დიდია საქართველოს ინტერესიც. არის შესაძლებლობა ერთობლივი საწარმოების დაფუძნებისა, რომელთა მიერ წარმოებული პროდუქციაც ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი ვაჭრობის რეგულაციების გამოყენებით იოლად გავა ევროკავშირის ბაზარზე. საქართველოსთვის ეს თურქმანული ინვესტიციების მოზიდვას ნიშნავს. პრეზიდენტის მრჩევლის თქმით, მეტად მნიშვნელოვანია ასევე ტვირთბრუნვის გაზრდის საკითხი კასპიის ზღვიდან შავი ზღვის მიმართულებით. გიორგი აბაშიშვილს ჩვენ აშხაბადში ტელეფონით დაუკავშირდით.
აქ აბია თურქმენების როლი განსაკუთრებით მაღალია, ეს კი თავად ქვეყნის, რომელიც თვითონ არის საინტერესებული ისი თვითები გადაასრულებს საქართველოს გავლით შავი ზღვის მიმართულებით, ეს მეორე კი თავად შესაძლებელია, ეს შესაძლებელი საქართველოს ზღვიდან მომავალი ტვირთების აბია სხვადასხვა მიმართულებით.
ამ წელში უნდა აღინიშნოს, რომ საქართველოს დელეგაციის თურქმენეთში ვიზიტის ფარგლებში ხელი მოეწერა ურთიერთგაგების მემორანდუმს ტრანსპორტის სფეროში თანამშრომლობის ძირითადი პრინციპების თაობაზე. აშხაბადში მყოფი საქართველოს ეკონომიკის მინისტრის გიორგი კვირიკაშვილის ინფორმაციით ხელი ასევე მოეწერა თანამშრომლობის ხელშეკრულებას ტურიზმის სფეროში და თანამშრომლობის შეთანხმებას სავაჭრო-სამრეწველო პალატებს შორის. ამასთან საქართველოსა და თურქმენეთის პრეზიდენტებმა ხელი მოაწერეს ერთობლივ განცხადებას, რომელშიც ხაზგასმულია სახელმწიფოთა ტერიტორიული მთლიანობისა და სუვერენიტეტის საზღვრების ურღვევობისა და დავების მშვიდობიანი მოგვარების პრინციპების პატივისცემა. საქართველოს დელეგაციის თურქმენეთში ვიზიტის ფარგლებში საგანგებო ყურადღება დაეთმო ენერგეტიკული თანამშრომლობის პერსპექტივებს, განსაკუთრებით იმ ფონზე, როდესაც რუსეთმა ბოლო პერიოდში თავი იჩინა როგორც კიდევ უფრო არასანდო პარტნიორმა დასავლეთისთვის. დღის წესრიგში კიდევ უფრო მწვავედ დადგა ევროპის ენერგომომარაგების დივერსიფიცირების საკითხი. საქართველოს დელეგაციის თურქმენეთში ვიზიტს ამ კონტექსტში განიხილავს ექსპერტი ეკონომიკის საკითხებში ირაკლი ლექვინაძე.
თურქმენეთს, ყაზახეთს და ამ ქვეყნებს ერთიან კომპლექსში, რომლებიც ძალიან მდიდარი ენერგორესურსებით და მათი ენერგორესურსების ტრანსპორტირება საქართველოს გავლით, თუნდაც ევროპის მიმართულებით, არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ერთიანობაში ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ზოგადად ჩამოყალიბდეს აქტიური ურთიერთობა ამ ქვეყნებთან.
როგორც პრემიერ-მინისტრის ყოფილი მრჩეველი ეკონომიკის საკითხებში გია ხუხაშვილი აღნიშნავს ჩვენთან საუბრისას, მართალია ამ ეტაპზე კასპიის სადავო შელფთან დაკავშირებული პრობლემების გამო თურქმენეთის გაზის ევროპისთვის მასშტაბური მიწოდება უახლოესი მომავლის გადასაწყვეტი საკითხი არ არის, მაგრამ საქართველოს ხელისუფლება თადარიგის დაჭერას ცდილობს.
ესე ტიპის კონტაქტები და დარწმუნება პარტნიორების ცენტრალურ აზიაში, რომ რუსეთს ფისკან ალტერნატიული მიმართულებით ექსპორტი ენერგომატარებლების და მოგესმენებას თურქმენეთს საკმაოდ საინტერესო ქვეყანაა, იგივე გასთან დაკავშირებით გარკვეული პერსპექტივის მატარებელია. ასე რომ ვფიქრობ, საკმაოდ მნიშვნელოვანი ვიზიტია, რომლის შედეგები შეიძლება ჩვენ ვერ ვნახოთ ფაზე და ზეგვე, მაგრამ როგორც კი ვითარება შეიცვლება, შეიძლება დღევანდელი ეს კვეთხი გამოიჩეკოს კიდევ.
გია ხუხაშვილის დაკვირვებით წინა ხელისუფლება ნაკლებ ყურადღებას უთმობდა თურქმენეთთან ურთიერთობებს და თვლიდა, რომ ბევრი საქმე არ ჰქონდა ამ ქვეყანასთან, ხოლო ამჟამინდელი ხელისუფლება ფიქრობს, რომ ყველა ტიპის კონტაქტები უნდა იყოს გამოყენებული სამომავლოდ. გია ხუხაშვილის აზრით ეს მიდგომა უფრო მართებულია. ლელა კუნჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
საქართველოს არმიაში, რომელიც ყოველ წელს დიდი ნაბიჯებით უახლოვდება ნატოს სტანდარტებს, ჯერაც მოუგვარებელია ხარისხიანი კვებისა და სუფთა სასმელი წყლით უზრუნველყოფის საკითხები.
ხშირ შემთხვევაში წყალი ხდება მიზეზი ჯარისკაცების მოწამვლაში.
როგორ აპირებს ასეთ ვითარებაში უფრო რთული სამხედრო ტექნიკური და ლოგისტიკური ამოცანების გადაჭრას თავდაცვის სამინისტროს ახალი ხელმძღვანელობა?
ანუ ჩვენი ჯარისკაცების სიცოცხლესა და ჯანმრთელობას იმის გამო, რომ ქართული კომპანიისგან რაღაც ვიყიდოთ, ჩვენ საფრთხის წინაშე ვერ დავაყენებთ.
რას ფიქრობს კაბელების საქმეზე დაპატიმრებული თავდაცვის სამინისტროსა და გენერალური შტაბის თანამშრომლების ბედზე მინდია ჯანელიძე?
ჩვენ უნდა შევქმნათ კომფორტული პირობები საგამოძიებო ორგანოებისათვის, რათა დადგინდეს შეშმარიტება საბოლოო ჯამში საქმეზე.
უსმინეთ 4 შაბათს თბილისის დროით 19 საათსა და 5 წუთზე კობალი კლიკაძის საავტორო პროგრამას დაბრკოლების ზოლი სიხშირეზე FM 107.4.
განაგზობთ გადაცემას. კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს გადაწყვეტილებით საყრესი ყაჩაღიანის უძველეს ოქროს მაღაროზე მოპოვებითი სამუშაოების დაწყება საპროტესტებს სპეციალისტებისა და საზოგადოების ერთი ნაწილი, რომლის წარმომადგენლები აქციების გამართვის გარდა ასევე აპირებენ სასამართლოში სარჩელის შეტანას. საყრესის დაცვის მრავალთვიან აქციაში ჩართული აქტივისტები იმედოვნებენ, რომ სათანადოდ დაიშჯებიანის ადამიანები, რომლებმაც სასამართლოს გვერდის ავლით გასცეს მადნის მოპოვების ნებართვა და გაანადგურეს მსოფლიოს კულტურული მემკვიდრეობის მნიშვნელოვანი ობიექტი. რომელიც იმაზე თუ რა რეაქცია მოხდა საყდრისის მაღაროს აფეთქებას, ჩიმშერ რეხვიაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტიდან შეიტყობთ.
ასიამტრეს მძლავრი პნევმატური ჩაქუჩებით აღჭურული ტექნიკა და რამდენიმე ექსკალატორი საყდრისი ყაჩაღიანის ნომერ 1 სალიცენზიო უბანს, სადაც მეცნიერების მტკიცებით უძველესი ოქროს მაღარო მდებარეობს. თუმცა ქართველი და გერმანელი მეცნიერების დასკვნის საწინააღმდეგოდ კულტურისა და ძეგლთა დაცვის მინისტრმა მიხეილ გიორგაძემ კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის საბჭოს დასკვნის საფუძველზე მიიჩნია, რომ საყდრისის მაღარო მხოლოდ და მხოლოდ არქეოლოგიური ობიექტია და არა კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი.
ფაქტობრივ გარემოებებზე დაყრდნობით და იმ დოკუმენტურ მასალაზე, რომელიც მას გააჩნია, ამას დოკუმენტებზე დაყრდნობით მიიღო გადაწყვეტილება ობიექტისთვის მოეხსნა ძეგლი სტატუსი, რის საფუძველზეც მე გამოვეცი ბრძანება, რომელიცაც გამოვაცხადე გაბაშვილის და ოდიშარიას ბრძანებულებები ძალა დაკარგულოთ.
შესაბამისად, მიხეილ გიურგაძემ 12 დეკემბერს გამოსცა ბრძანება, რომლის საფუძველზეც კომპანია RMG Gold-მა განაახლა სამთო მოპოვებითი სამუშაოების საყდრისი ყაჩაღიანის ნომერ 1 სალიცენზიო უბანზე. კომპანიის სამართლებრივი კონსულტანტის არჩილ კბილაშვილის თქმით, გადაწყვეტილება მიღებული იქნა იმის საფუძველზე, რომ მოხდა ობიექტის ნაწილის სრული არქეოლოგიური შესწავლა. დარჩენილ ნაწილზე კი დამატებითი კვლევების ჩატარება შეუძლებელი იყო ობიექტზე არსებული ავარიული მდგომარეობისგან გრევის საფრთხის გამო. ამასთან კბილაშვილის თქმით, ობიექტზე არ იყო მოსალოდნელი თვისობრივად ახალი არტეფაქტების აღმოჩენა.
არქეოლოგიური ობიექტის რაობა სადავოდ არ გამხდარა და აღიარებული იქნა, რომ ის ნამდვილად არის არქეოლოგიური ობიექტი. მაგრამ კანონი ითვალისწინებს არქეოლოგიური ობიექტის დაშლის შესაძლებლობას, კერძოდ მეცამეტე მუხლი. ორი წინაპირობა არის საამისოდ დადგენილი. პირველი ის, რომ ობიექტი იყოს სრულად შესწავლილი და გათხრილი, და მეორე ის, რომ არ უნდა არსებობდეს საკმარისი საფუძველი ძეგლად აღიარებისათვის.
არჩილ კბილაშვილის თქმით, ძეგლად აღიარების საკმარისი საფუძვლის არარსებობას ადასტურებს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო, რომელსაც ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წარმომადგენელი სულხან სალაძე სასამართლოს უგულებელ ყოფასა და არაკეთილსინდისიერებაში ამხელს.
ოთხი საქმე იხილება საყრის ყაჩაღიანთან დაკავშირებით სხვადასხვა სამართლო ინსტანციაში. მათ შორის ორი საქმე არის საიას საქმე პირდაპირ. ერთში საია არის წარმომადგენელი, რომელიც ეხება მსხვილ მასშტაბიანი სამუშაოების თაობაზე გადაწყვეტილების შეჩერებას დროებით, და ერთ საქმეს არის მწვანე ალტერნატივის და დავით სახვადის საქმე, რომელიც სტატუსის ბათილაცნობას ეხება და საყრისი ყაჩაღიანისთვის. ის ბრძანება, რომელიც გამოსცა კულტურის მინისტრმა 12 დეკემბერს, კულტურის მინისტრმა თავად გააუქმა ის ბრძანება, რომელზეც მწვანე ალტერნატივა დაობდა. თუმცა ამავე დროს გამოსცა ახალი ბრძანება და ახალი ბრძანებით მოუხსნა კიდევ ერთხელ სტატუსი საყდრისი ყაჩაღიანს.
სასამართლო დავების გამო საყდრის ყაჩაღიანის ტერიტორიაზე RMG Gold-ის მიერ სამთო მოპოვებითი სამუშაოები 2014 წლის მარტიდან იყო შეჩერებული. თუმცა, როგორც ხელოვნებათმცოდნე სოფო კილასონია ამბობს, ვერც სასამართლო გადაწყვეტილებებმა და ვერც მსოფლიო სახელის მქონე მეცნიერების დასკვნებმა, რომ კაზრეთში მიკვლეულია ძველი წელთაღრიცხვის მეოთხე ათასწლეული დათარიღებული მაღარო და მტკვარ არაქსის კულტურის მნიშვნელოვანი ობიექტი, ვერ გადაწონეს მთავრობისა და კულტურის სამინისტროს წარმომადგენლების არგუმენტები.
რამდენიმე მილიონის და სწრაფად მოპოვებადი მილიონის ხათრით სახელმწიფოს მაღალჩინოსნები მართლა გაურიგდნენ RMG-ს და ამ გარიგების მთელი იურიდიული სქემა, კანონთაცვლილებების სქემა ჩვენ გვაქვს სახელზე. ამის გამო წავა, რა თქმა უნდა, დავა. ამის გამო მოვითხოვთ, რა თქმა უნდა, მათ გათავისუფლებას, მაგრამ აქ ყველაზე მნიშვნელოვანი არის, რომ სახელმწიფომ შეცვალოს ხედვა კულტურის პოლიტიკის და გარემოს დაცვის პოლიტიკის. და პრინციპში საყდრისი სწორედ ამ ახალი გამწვავებული კამპანიის დასაწყისი იქნება.
ეს იყო ხელოვნებათმცოდნე სოფო კილასონია. საყდრისის მაღაროს გადარჩენისათვის ბრძოლაში მარცხი იწვნიეს საყდრისის მცველებმა, რომლებიც თვეების განმავლობაში დარაჯობდნენ ბორცს, რომლის სიღრმეშიც მაღარო მდებარეობდა. გიორგი მიქანაძემ, საყდრისის ერთ-ერთმა მცველმა, ღია წერილით მიმართა მთავრობასა და ქართული ოცნების დამფუძნებელს ბიძინა ივანიშვილს. სამწუხაროდ საყდრისი წააგეთ თქვენც, მეც თითოეულმა საყდრისის მცველმა და თითოეულმა ქართველმა. ახლა უკვე სამწუხარო ისაა, რომ საყდრისი განადგურებულია და საამახო ქართული ისტორიის კვალი მსოფლიო ისტორიის ფურცლებიდან ფაქტობრივად იშლება. ვკითხულობთ წერილში, რომლის ავტორმა გიორგი მიქანაძემ რადიო თავისუფლებას უთხრა.
ყველაფერი მოხდა ისე, რომ ცალსახად არის ხალხის გაგიჟებისკენ მიმართული ეს პროცესები. მერე პირდაპირ ააწყეს ყველაფერი ისე, რომ იქ პოლიტიკური განცხადებებით არ დააკლდა ერთი მხრიდან მეორე მესამე მხრიდან, და მოკლედ ძალიან ცუდად მიდის სიტუაცია. და ყველაზე ცუდი ისაა, რომ აი ამ პროცესებით ხდება სამოქალაქო აქტივობის ჩაკვლა საქართველოში, და ეს არის ყველაზე ცუდი ფაქტი.
თუმცა არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და საზოგადოების მნიშვნელოვანი ნაწილი დარწმუნებულია, რომ სამოქალაქო აქტივობა არ ჩაკვდება. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტი სულხან სალაძე ამბობს, რომ აუცილებელია ყველა იმ დოკუმენტის გამოთხოვა, რომლის საფუძველზეც კულტურის სამინისტრომ 12 დეკემბრის ბრძანება გამოსცა.
ანუ რეალურად რა საფუძვნება, რა ახალი დოკუმენტებია წარდგენილი, ადმინისტრაციული წარმოება როგორ ჩატარდა, რომ შევაფასოთ სამართლებრივად რა შეგვიძლია გავაქცეს, არის ადმინისტრაციული საჩივრის არჩევა, თუ შეიძლება შეიძლება დარღვევები იკვეთება ცალსახად დოკუმენტაციაში, რომ პირდაპირ სამართლდამცავ ორგანოებს მიმართოთ თუკი საუბარი იქნება სხვის სამართლის დანაშაულის ნიშნებზე, მაგრამ ის აუცილებელია, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში ეს დოკუმენტაცია ვნახოთ.
საკითხი დაინტერესებულია სახალხო დამცველიც. უშანანუაშვილი კულტურის სამინისტროს მოუწოდებს შექმნას საყრისის საკითხზე სამუშაო ჯგუფი, რომელშიც ყველა დაინტერესებული მხარე ჩაერთვება. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გამოგზავნ გადაცემას ამწუთებში კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს შენობასთან საპროტესტო აქცია მიმდინარეობს. აქციის სახელია მგორავი ქვების საყდრისიდან. იქ იმყოფება ჩვენი კორესპონდენტი ნინო ხარაძე, რომელსაც ახლა პირდაპირ ეთერში ვრთავთ. ნინო, გისმენთ, რა ხდება აქციაზე?
მოგესალმები, სალომე, მივესალმები ჩვენ რადიო მსმენელებს. ახლა ალბათ ჩვენ რადიო მსმენელებს ესმის ვიდეოს, ან საყურებს ხმები, რომლითაც შეერაღებულები არიან აქციის მონაწილეები, რომლებიც საყდრისი ყაჩაღიანი ისტორიული ძეგლის გადარჩენას ისწოვენ. მათ აქციაზე კულტურის სამინისტროს კარებთან დააწყეს საყდრისიდან წამოღებული ქვები და სიმბოლურად განაცხადეს, რომ კულტურის მინისტრი გადაწყვეტს გამოვიდეს სამინისტროს შენობიდან. მას მოუწევს გადააბიჯოს ამ ქვებს, ისე როგორც გადააბიჯა მან საზოგადოების გადაწყვეტილებას, საზოგადოების სულს და გადააბიჯა სასამართლოს, რომლის გადაწყვეტილებითაც შეჩერებული იყო საყდრისი ყაჩაღიანის ტერიტორიაზე არემსის კომპანია, არემსის საქმიანობა. აქციის მონაწილეებს ტიკეტირებული აქვთ კულტურის სამინისტროს ორივე შესასვლელი. მათ გადაწყვეტეს, რომ სირცულის კორიდორი მოუწყონ მინისტრს და კულტურის სამინისტროს თანამშრომლებს და ითხოვენ მინისტრის გადადგომასაც. აქციაზე დაახლოებით 100-მდე ადამიანი იქნება შეკრებილი. მათი, ასე ვთქვათ, მოთხოვნები არის ასეთი, რომ გადადგეს კულტურის მინისტრი, ასევე რომ შეხვდნენ კულტურის მინისტრს და გააცნონ მათ თავიანთი მოთხოვნები. ჩვენ შეგვიძლია, რომ აქციის მონაწილეებსაც დაველაპარაკოთ. აქციის ერთ-ერთი მონაწილე ნინო ბურწულაძე იქნება ახლა ჩვენი რადიოს ეთერში. ნინოს გადავცემ მეხას სიტყვას, რომელიც სულ ცოტა ხნის წინ შეხვდა ასევე საქართველოს ისტორიის მუზეუმის დირექტორს და ასე ვთქვათ, მასთანაც ჰქონდა საუბარი საყდრისი ყაჩაღიანის თემაზე. ნინო არის ამ საყდრისი ყაჩაღიანის კომიტეტის, გადარჩენის კომიტეტის წევრი და ჩვენ შეგვიძლია, რომ ნინოს დავალაპარაკოთ. ნინო, თუ შეიძლება, თქვენი მოთხოვნების შესახებ რომელსაც საყდრისის გადარჩენის კომიტეტის, როგორც მრავალი ადამიანი, რომელიც საყდრის გულშემატკივრობს, ითხოვდა გუშინ წინათ ჯერ კიდევ საყდრისის აქციებზე და დღეს ახაც, რომ უკაცრავად ყაჩაღიანის ბორცვზე შეწყდეს სამთო მოპოვებითი სამუშაოები და არქეოლოგები დაუშვან ობიექტზე, რადგან მათ დაათვარიელონ ძეგლი და თუ კი რამე არის დარჩენილი და გადარჩენილი, მათი თუმაც მცირე ნაწილი შენარჩუნება მაინც მოხდეს. დღევანდელ აქციაზე ჩვენ დავაყენებთ აგრეთვე იმპირების პასუხისმგებლობის საკითხს, ვინც აი ეს წელ მოღალატებრივი გადაწყვეტილება მიიღო, მათ შორის ზედა დაცვის ეროვნული სააგენტოს ხელმძღვანელი ბატონ ნიკოლოზ ანდრიძისას. რა შეეხება იქ დღეს ეს განმავლობაში არის საუბარი, რომ თითქოს და ეს გადაწყვეტილება ზედა დაცვის სააგენტო მიიღო ეროვნული მუზეუმიდან მუზეუმის მიერ მომზადებულ დოკუმენტებს. რამდენიმე ხნით ჩვენ ვიყავით ეროვნული მუზეუმის დირექტორს ბატონ დავით ორტიფანიძესთან. ბატონმა დავითმა ხაზგასმით აღნიშნა, რომ ეროვნული მუზეუმი არასოდეს არ დაუჭერს, მხარს კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის ან თუნდაც არქეოლოგიური ობიექტის დანგრევას. რა შეეხება დოკუმენტს, ეროვნული მუზეუმი ამზადებს და არქეოლოგიურ კვლევების პროექტს საყდრეში და ანგარიში მათ მიუთითეს, რომ საყდრის რაღაც ნაწილში საჭირო იყო უსაფრთხოების ზომების მიღება არქეოლოგიური კვლევების ჩატარებისას. ეს იყო სტრატეგიური გამაგრებითი სამუშაოები ან თვითონ არქეოლოგების პირად უსაფრთხოების ატრიბუტების შეძენა, როგორც იყო ეგრეთ წოდებული კასკა, ჩაფხუტი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ასე რომ ის, რომ თითქოს და ეროვნული მუზეუმი რამენაირად მიანიშნებდა იმაზე, რომ საყმეში შენარჩუნება იყო შეუძლებელი, ეს ფოლოსმან ანდრეული იყოს, არის უცხოა. სალომე, გიბრუნზე ძალიან დიდი მადლობა, ნიმოსა დიდი მადლობა. უბრალოდ ცუდად ისმის აქ სტუდიიდან.
კი, ნინო, გვესმის ჩვენს აქციის ხმები. საკმაოდ ხმამაღალი აქცია მიმდინარეობს, როგორ ხვდებით. ეს იყო ნინო ხარაძე. ამ წუთებში კვლავ გრძელდება აქცია კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს შენობასთან. ეს არის საპროტესტო აქცია სახელწოდებით მგორავი ქვები საყდრისიდან. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Thank you.
რატომ არის ევროკავშირი წარმატებული პროექტი?
That the Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
რასურს საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაციით?
არი დაუჯერ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მომავალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამ და სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა. რამდენიმე წუთში შემოგთავაზებთ რუბრიკას ინტერაქტიული დიალოგი. დღეს ჩვენი სტუმარი იქნება ირაკლი მჭერლიშვილი, თავდაცვისა და უსაფრთხოების საკითხებში სამოქალაქო საბჭოს წევრი და იგი ისაუბრებს თემაზე საქართველოს დასავლური ორიენტაცია, საფრთხეები და მხარდამჭერი ფაქტორები. საქართველოს უკრაინისა და მოლდავეთისთვის აღარ არის გათვალისწინებული ნატოს არაწევრი ქვეყნებიდან შეერთებული შტატების მთავარი მოკავშირეების სტატუსის მიმიჭება, მოისმენთ სიუჟეტს ამის შესახებ. პროგრამა წითელი ზონის დღევანდელი გამოშვების სტუმარი იქნება გერმანელი კინორეჟისორი შტეფან ტოლცი, საქართველოს შესახებ დოკუმენტური ფილმის ავტორი. ეს ყველაფერი ჩვენი გადაცემის მეორე ნახევარში. მანამდე კი მუსიკალური პაუზა რადიო თავისუფლების ეთერში.
Christmas, baby. Well, you sure did treat me nice. Well, I said, Merry Christmas, baby. Well, you sure did treat me nice.
Yes, you did.
You gave me a diamond ring for Christmas. Now I'm living in paradise. baby.
ლაბარაკოს რადიო თავისუფლება, ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge, ჩვენი პოვნა Facebook-ზეც არის შესაძლებელი. საქართველოს საღამოს 7-ის ნახევარის შესრულდა ჩვენს გადაცემაში ახალი ამბების მორიგი გამოშვების დროა. მარიამ ჭიაურელი დაბრუნდა სტუდიაში.
კუშეთ ევროპელებს უყვები საქართველოს.
რამდენიმე საათი ავსტრალიაში სიდნეის ერთ-ერთ კაფეში შეიარაღებულ პირს ყავს აყვანილი მძევლები, რომელთა რაოდენობაც კვლავაც დაუდგენელია. ტელევიზიით ნაჩვენებ კადრებზე ჩანს ხელებაწეული სამი ადამიანი ფანჯარასთან და შავი დროშა არაბული წარწერით. ისლამისტმა ექსტრემისტებმა სირიის არმიის ორი ბაზა დაიპყრეს ორთხიანი ინტენსიური შეტაკებების შემდეგ. ორივე ბაზა მდებარეობს იდლიბის პროვინციაში. შეერთებული შტატების სენატმა ერთმა დაუჭირა მხარი კანონ პროექტს უკრაინისთვის სამხედრო დახმარების მიწოდებისა და რუსეთის წინააღმდეგ ახალი სანქციების შესახებ, რის შემდეგაც კანონ პროექტი ხელმოსაწერად გაეგზავნა პრეზიდენტ ბარაკ ობამას. რუსეთის ეროვნული ვალუტის კურსი მორიგ სარეკორდოდ დაბალ მაჩვენებელზე დაეცა დოლართან მიმართებით. მოსკოვის სავალუტო ბირჟაზე 1 დოლარის ფასი დღეს დღის მეორე ნახევარში 60 რუბლს გასცდა. შვედეთში დაფუძნებულმა ორგანიზაციამ დაადგინა, რომ რუსეთის იარაღის მწარმოებლები აფართოებენ გაყიდვებს მოსკოვის ინიციატივების წყალობით, მიუხედავად იმისა, რომ სოფლიოში მცირდება თავდაცვის ხარჯები. რუსეთის ქალაქ ნოვოსიბირსკში დააკავეს პირები, რომლებიც ეკუთვნილი არიან ლენინის ძეგლის უკრაინული დროშის ფერებად შეღებვაში. თურქეთის პოლიცია რეიდებს ახორციელებს მედია საშუალებებში, რომლებსაც მისი განცხადებით მჭიდრო კონტაქტები აქვს ოპოზიციურ პარტიებთან. საქართველოს სახალხო დამცველმა უჩანანუაშვილმა კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს მოუწოდა საღდრისის მახარულ საკითხზე შექმნა ჯგუფი, რომელშიც ყველა დაინტერესებული მხარე იმუშავებს. საქართველოს საგარეო უწყებამ პოპულისტური და პროვოკაციული უწოდა აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტის რაულ ხაჯიმბას განცხადებას, რომ ენგურჰესი აფხაზეთის ტერიტორიაზე მდებარეობს და აფხაზ ხალხს უნდა ეკუთვნოდეს. დღეს აშხაბადში გამართა საქართველოსა და თურქმენეთის პრეზიდენტების გიორგი მარგოლაშვილის და გურბანგული ბერდიმუჰამედოვის პირისპირ შეხვედრა.
მარიამ ჭიაურელი იყო მიკროფონთან ახალი ამბების მორიგი გამოშვებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა აქ თავაზობთ რუბრიკას ინტერაქტიული დიალოგი. დღეს ჩვენი სტუმარია თავდაცვისა და უსაფრთხოების საკითხებში სამოქალაქო საბჭოს წევრი ირაკლი ჭედლიშვილი. იგი საუბრობს თემაზე საქართველოს დასავლური ორიენტაცია, საფრთხეები და მხარდამჭერი ფაქტორები. სტუმარს რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში ია ანთაძე მასპინძლობს. ბატონო ირაკლი, ია, მოგესალმებით. ინტერაქტიულ დიალოგს ჩვენს ეთერში როგორც ყოველთვის 10 წუთი ეთმობა.
მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს მსმენელებს. ბატონო ირაკლი, ვიწყებ შეკითხვით. დღეს როგორც ხელისუფლება, ასევე ოპოზიციის ძირითადი ნაწილი დეკლარირებულად ემხრობა საქართველოს ინტეგრირებას ევროატლანტიკურ სივრცეში. აიტიადა თქვენ, მიგაჩნიათ თუ არა, რომ ამ ფაქტორის მიუხედავად საქართველოს პოლიტიკური ორიენტაცია რეალურად არ არის ბოლომდე განსაზღვრული და დასწვრული, თუ არის?
ისე კი განსაზღვრული რა თქმა უნდა არის, ეს არის ჩვენი დასავლეთში ინტეგრაცია, რაც გამოიხატება საქართველოს ნატოში ინტეგრაციით, ევროკავშირში ინტეგრაციით, მაგრამ რაც შეეხება დასღულობას, ანუ გვაქვს თუ არა გარანტირები, რომ კურსი არ შეიცვლება, ხო არ მოხდება მოვლენების შეტრიალება, რა თქმა უნდა.
ინსტიტუციური გარანტიები ან პიროვნული არ ვიცი.
კი, რა თქმა უნდა, ასეთი, რა თქმა უნდა, ძალიან სუსტია. ჯერჯერობით ასეთ მე ვიტყოდი, რომ ასეთ გარანტიები არ არის. რატო ვამბობ ახლა მე ამას? საქართველოს ქართველები, ჩვენი საზოგადოება თავიდანვე იყვნენ ორიენტირებული, ვიყავით ორიენტირებულები დასავლეთზე. ძალიან მაღალი მხარდაჭერა აქვს საქართველოს ნატოში ინტეგრაციას, ასევე ევროკავშირში. ჩვენ გვინდა, რომ ვიცხოვროთ ისე, როგორც ევროპაში ვიყოთ, ევროპული ტიპის სახელმწიფო. და ეს არის მთავრობისთვის ამოცანა, რომ მოახდინოს სახელმწიფოს პოლიტიკური სტრუქტურების, უსაფრთხოების სტრუქტურების, ეკონომიკის დამსგავსება, გადაყვანა, ტრანსფორმირება სწორედ ევროპულ ყაიდაზე. მაგრამ რას ხედავთ ჩვენ რეალობაში? გავიდა დამოუკიდებლობიდან წელზე მეტი, მაგრამ საქართველოს დემოკრატიული ინდექსები ეს შეეხება მაგალითად იქ თვითმართველობას, სასამართლო სისტემას თუ სხვა, ესე იგი არ შეცვლილა. ეს მაგალითად Freedom House ან სხვა ორგანიზაციები, რომელთაც ორიენტირებული არიან საერთაშორისო ორგანიზაციები და სახელმწიფო.
ანუ არ შეცვლილა თვისებრივად.
თვისებრივად, ანუ
ჩვენი მოძრაობები არის.
რა თქმა უნდა, პერიოდულად ხდება რაღაცების მომატება, თქო მედიის თავისუფლების დაგლება და ასე შემდეგ, ხა მაგალითად ოდა მომატებულია მედიის თავისუფლება.
ომის დროს ძალიან დაბალი.
ომის დროს ძალიან დაბალი იყო, რა თქმა უნდა, და მაგრამ თლიანობაში შემდეგ ეს ქვეყნები გარდა რიცხვების აღებულობენ რაღაც კატეგორიებს საკუთნებენ და ჩვენ დღემდე ვართ სხვადასხვა კლასიფიკაციით ან ნახევრად თავისუფალი, ზოგჯერ ძახენ ჰიბრიდული ქვეყნების ჯგუფს ვეკუთვნით. ამიტომ ეს ნიშნავს, რომ გარანტიები, ანუ ჩვენი მაგალითად სასამართლო სისტემა, ის მდგომარეობა, რომ ადამიანის უფლებების დაცვის მდგომარეობა ან სოციალური დაცვის მექანიზმები, ეს აბსოლუტურად უფრო მსგავსია იმისა, რაც არის პოსტსაბჭოთა სისტემაში, ვიდრე იმისა, რაც არის დასავლეთში. ანუ ჩვენ ვართ ჯერჯერობით, ჩვენ ჯერჯერობით ვეკუთვნით პოსტსაბჭოთა სისტემას. ხას ვინმე იყოს რა მაგალითად იქ ცენტრალურ აზიაში ან სადღაც კიდე უფრო უარესი, მაგრამ ის რომ ესეთი განსხვავებები იყო საბჭოთა კავშირის დროსაც, იქ მაშინაც განსხვავდებოდა საქართველო და მაგალითად იქ ცენტრალური აზიის რომელიღაც სახელმწიფო, მაგრამ ჩვენ ლაპარაკობთ სხვა თვისობრივად, თვისობრივ განსხვავებაზე. ანუ დღეს ჯერჯერობით ჩვენ ვეკუთვნით ამ სივრცეს და სამწუხაროდ ეს გარანტიები, რომ არ მოხდება სიტუაციის დაბრუნება უკან, ეგეთი მკაცრი გარანტიები
და მაინც ასე გავაგრძელოთ საუბარი. ბოლო ორი წლის განმავლობაში ხელისუფლებას მიუღია თუ არა გადაწყვეტილებები, რომლებიც აი არსებითად აფერხებდა საქართველოს პროდასალურ კურსს?
მოდი დავიწყებ იმით, თუ რა იყო ის არსებითი, რამაც ჩვენ დაგვაახლოა, დაგვაბრუნა ცივილიზებულობის ხაზზე. ეს უკეთესი, იმიტომ რომ ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი, ეს იყო მაგალითად პატიმრების რაოდენობის შემცირება ციხეებში, ეს რაღაც სურიალისტურ გარემოში ცხოვრობდით, მე მგონი. ესე იგი, მე მახსოვს ერთმა უცხოელმა იკითხა კიდევაც რა ეს ქართველი ხალხიო, დავიჯერო ასეთი რაღაც განსაკუთრებული კრიმინალური ერია, ესე იგი, ეს ეკამათებოდა ჩვენი მთავრობის წარმომადგენელს ერთ-ერთ კონფერენციაზე. ანუ ის იყო დამცველის პოზიციაში. ეს არის წამების რიცხვის შემცირება, მაგრამ რა თქმა უნდა აღმოფხვრილი არ არის, ჩვენ დღესაც ვხედავთ რომ ეს შემთხვევები არის. ეს არის რა თქმა უნდა არჩევნები, რომელიც ჩატარდა ბოლო დროს. ეს რა თქმა უნდა არ არის ასევე, უნდა დავაყოლოთ დემოკრატიული არჩევნები, იმიტომ რომ არჩევნები ეს არ არის მხოლოდ არჩევნების დღე ან წინა ერთი კვირა, ეს არის პარტიების ჩამოყალიბება, მათი განვითარება და შემდეგ ამ პარტიების მონაწილეობა არჩევნების პროცესში. მაგრამ ჩვენ ჯერჯერობით ვხედავთ, რომ ამ ხრივ მიდგომა მთლად არ არის ისეთი, როგორც საჭირო უნდა იყოს. ჯერ ისევ ლაპარაკებს რაღაც, ეს უნდა იყოს ორი ჯგუფი და დანარჩენები, რა შუაშისტები
ძალიან ლეგიტიმური კითხვაა, რომ მაგალითად 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნებში საიდან უნდა გაჩნდეს ახალი პარტია და არითო?
კი, რა თქმა უნდა, ეს ესე იგი ამიტომ არჩევნები, როდესაც ლაპარაკობთ არჩევნების თავისუფლებაზე, ეს ასევე გულისხმობს ან პარტიული ცხოვრების, პარტიული დინამიკის არსებობას ქვეყანაში, რაც ჯერჯერობით არ არის. ხო, თუ ჩვენ შეგვიძლია მოვიყვანოთ სხვა ბევრი უფრო კონკრეტული მაგალითები, მაგალითად ნატოსთან, ნატოში ინტეგრაციისთან დაკავშირებული. ნატოში ინტეგრაციაც სხვათშორის ბევრს გონია, რომ ეს არის რატომაც მაინცდამაინც თავდაცვასთან დაკავშირებული, ან ჯარებთან, ან იმასთან, მომზადებასთან. არა, ნატოს თავარი მოთხოვნა ეს არის დემოკრატიული რეფორმა, დემოკრატიული რეფორმა პოლიტიკური სისტემის, სასამართლო სისტემის და ასე შემდეგ, მათ შორის მედია უნდა იყოს დემოკრატიული. თუმცა დიდი ხნის განმავლობაში ჩვენი ევროპა რატომღაც ამ მედია არ ამახვილებდა ყურადღებას, რატომღაც მეტ აქცენტს აკეთებდა ჩვენ ხო გზავნით ჯარებს ავღანეთში. ჯარების ავღანეთში გაგზავნა არის მნიშვნელოვანი, მაგრამ ის არ არის საქართველოს ნატოში ინტეგრაციის პირობა. ახლა რაც შეეხება აი რა შემაფერხებელი ფაქტორები იყო, რაც თქვენ თქვით, ის რომ არ ატარებ დემოკრატიულ რეფორმებს, ეს არის შემაფერხებელი ფაქტორი. ეს არის პირველი შემაფერხებელი ფაქტორი. თქვა იქ ტექნიკური დეტალები რა შეიძლება აფერხებდეს ჩვენ და დასავლეთ ურთიერთობას. მაგრამ თავდაცვის სამინისტრომ გამბოლო 10 წლის განმავლობაში გამოიცვალა 10 მინისტრი. ამ 10 მინისტრს იგი
შესაძლებლად მოღობა.
ხო, ეს არ ვიცოდი, მაგრამ თავდაცვის სამინისტრს ეს რაღაც საოცრება. ეს რას ნიშნავს? მინისტრთან დიპლომატიური წრეები ააწყობენ ურთიერთობას, ეცნობიან ამას ჭირდება როს დრო, რესურსი. გადაცემენ მე ამზადებენ აპარატს, სამს, რომელიც უნდა ჩაერ, რომელიც საქმის კუჩი უნდა შედეს თავდაცვის რეფორმის საკითხებთან დაკავშირებით. აცნობენ მას დასავლელ კოლეგებს, იმიტომ რომ კოლეგები თქვა არა მხოლოდ ჩვიდობიანი მდგომარეობის დროს, განსაკუთრებით მწვავე კრიზისურ მდგომარეობის დროს უნდა იცნობდნენ ერთმანეთს. ჩვენ რას ხედავთ? ესე ვისაც ესეთი გააეწყობა ეს კავშირები და უცხო ამ ადამიანს ხსნიან, მერე მოდის ახალი და იწყება ეს ყველაფერი თავიდან. ეს როგორ თქვა, ეს უწყობს ინტეგრაციას ხოლმე, თუ უშლის ინტეგრაციას?
რა თქმა უნდა, თავდაცვის სისტემაში ფიქრობთ ესე იგი, რომ რეფორმების მხრივ მძიმე მდგომარეობაა?
ეს არ არის, ვერ თქვა, შეიძლება თავდაცვის სამინისტრო არის ერთ-ერთი ყველაზე წინწასული ნატოში, ნატოსთან ურთიერთობის თვალსაზრისით და საზოგადოებასთან ურთიერთობის თვალსაზრისით. მე ვიძახი აი სირთულეს, რომელიც ქნის, ესე იგი, ეს
კიდევ იქნება ამას. აი ბოლო 2 წლის განმავლობაში მაინც თუ მოგინიშნავთ,
რა არის ესეთი რაღაც კაფიოს, ესეთი რაღაც პრინციპულსაც როგორ ნიშანდობლის, მე რაღაც ვერ ვიხსენებ შეიძლება ახლა მომენტში, მაგრამ მაგალითად ჩემი აზრით შეიძლება და დემოკრატიული რეფორმების გზაზე კიდე უფრო სრაფისიანული, ну, არ ვიცი, მაგრამ
მაშინ რომ დავაზუსტო, ფიქრობთ თუ არა, რომ დემოკრატიული რეფორმების ნელი ტემპი არის მაინც დაკავშირებული პოლიტიკურ ნებასთან, თუ იქნება იმასთან, რომ თქვათ აი სოციალური ტვირთი აიღო ძალიან დიდი სახელმწიფომ და ამ განვითარების პროექტებზე?
მე მგონი ეს არის პოლიტიკურ ნებასთან დაკავშირებული, რა თქმა უნდა. აქ ეს ხო ეს არის მნიშვნელოვანი არ მხოლოდ საქართველოსთან დაკავშირებული საკითხი, რომ დემოკრატიული პროცესი ეს არის კულტურის პრობლემა თუ ინსტიტუციური პრობლემა? ესე იგი, ჩემი აზრით აი საქართველოსთან მიმართებაში სწორედ გვაქვს ინსტიტუციური პრობლემასთან, ნების პრობლემასთან და არა ის, რომ ხალხი არის რატომღაც მოუმზადებელი და არც არა ეს დემოკრატიული საზოგადოება. მე ასე დავამატებდი მაგალითად, აი კიდე რა შეუულია, ეხ კი არის რაღაც ძრები, ხედავ კერძო ჩვენი ორგანიზაცია ხაქტიურად თანამშრომლობს შსს-თან, რაღაც კონფერენციასთან დაკავშირებით, მაგრამ ასევე შსს უნდა გახდეს უფრო გახსნილი, უფრო აქტიური ნატოსთან ურთიერთობაში და საზოგადოებასთან ურთიერთობაში. ვერ საქართველოს ვერ შევა ნატოში შსს-ს გარეშე, ხო? ასე შსს-ს უნდა იყოს, იმიტომ რომ ეს არის ერთ-ერთი ყველა ძლიერი ინსტიტუცია უსაფრთხოების სექტორის.
აი ამ მხრივ იქნება თქვენი შეფასება გითხრათ იმასთან დაკავშირებით, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტრო და უშიშროება უნდა გაიყოს ერთმანეთისგან. არის თუ არა ეს ძალიან პროგრესული და რატომ იქნება აგვეხსნა თქვენ ძალიან ცუდად დრო დაგვიჭირეთ?
მე დამთხევთ მესმის ჩვენ თავრობის მოტივი სწორედ ეგ არის, რომ იმისაც რომ დააჩქაროს დემოკრატიული რეფორმები, აი სწორედ ის აკეთებს ამ სტრუქტურის რეორგანიზაციას, უნდა რომ შიდა წესრიგის სტრუქტურა და უსაფრთხოების სტრუქტურა გამოყოს ერთმანეთისგან. თუმცა ეს რა თქმა უნდა გარანტი ავტომატური დემოკრატიზაციის არ არის, იმიტომ რომ ასეთი ხდებოდა საბჭოთა კავშირში, მაგალითად 90-იან წლებში ეს ორი სტრუქტურა იყო შეერთებული
და
შემდეგ გააყვეს, ასე 50-იანში შევარდნაძის დროს გაყოფილი იყო, მაგრამ ეს სტრუქტურები არ იყვნენ დემოკრატიული.
კარგი, დიდი მადლობა, გავაგრძელოთ სხვა დროს ეს საინტერესო საუბარი. ძალიან დიდი მადლობა თქვენ მოგზანებისთვის.
დიდი მადლობა, ხომდეს.
კონსმენტის რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ რუბრიკას ინტერაქტიული დიალოგი. დღეს ჩვენი სტუმარი იყო ირაკლინ ჭეგლიშვილი, თავდაცვისა და უსაფრთხოების საკითხებში სამოქალაქო საბჭოს წევრი. მას ია ანთაძემ უმასპინძლა რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში.
საქართველოს არმიაში, რომელიც ყოველ წელს დიდი ნაბიჯებით უახლოვდება ნატოს სტანდარტებს, ჯერაც მოუგვარებელია ხარისხიანი კვებისა და სუფთა სასმელი წყლით უზრუნველყოფის საკითხები.
ხშირ შემთხვევაში წყალი ხდება მიზეზი ჯარისკაცების მოწამვლის.
როგორ აპირებს ასეთ ვითარებაში უფრო რთული სამხედრო ტექნიკური და ლოგისტიკური ამოცანების გადაჭრას თავდაცვის სამინისტროს ახალი ხელმძღვანელობა?
ანუ ჩვენ ჯარისკაცების სიცოცხლესა და ჯანმრთელობას იმის გამო, რომ ქართული კომპანიისგან რაღაც ვიყიდოთ, ჩვენ საფრთხის წინაშე ვერ დავაყენებთ.
რას ფიქრობს კაბელების საქმეზე დაპატიმრებული თავდაცვის სამინისტროსა და გენერალური შტაბის თანამშრომლების ბედზე მინდია ჯანელიძე?
ჩვენ უნდა შევქმნათ კომფორტული პირობები საგამოძიებო ორგანოებისათვის, რათა დადგინდეს ჭეშმარიტება საბოლოო ჯამში საქმეზე.
უსმინეთ 4 შაბათს თბილისის დროით 19 საათსა და 5 წუთზე კობალი კლიკაძის საავტორო პროგრამას დაბრკოლების ზონი. სიხშირეზე FM 107.4.
განაგზობთ გადაცემას. საქართველოს უკრაინისა და მოლდავეთისთვის აღარ არის გათვალისწინებული ნატოს არაწევრი ქვეყნებიდან შეერთებული შტატების მთავარი მოკავშირეების სტატუსის მინიჭება, რასაც ითვალისწინებდა შეერთებულ შტატებში მომზადებული კანონპროექტი უკრაინის თავისუფლების მხარდაჭერის აქტი. კანონპროექტს სულ 4 დღის წინ 11 დეკემბერს დაუჭირა მხარი შეერთებული შტატების სენატმა, მაგრამ მას შემდეგ ტექსტი შეიცვალა. 12 დეკემბერს სენატმა დაამტკიცა და ხელმოსაწერად პრეზიდენტ ბარაკ ობამას გადაუგზავნა კანონპროექტი, რომელშიც აღარ არის საუბარი სამი პოსტსაბჭოთა ქვეყნის, მათ შორის საქართველოს განსაკუთრებულ სტატუსზე, ანუ როგორც უკვე ვთქვით, მათ გამოცხადებაზე ნატოს არაწევრი ქვეყნებიდან შეერთებული შტატების მთავარ მოკავშირეებად. თუმცა სენატში დაამტკიცებული კანონპროექტი ითვალისწინებს თანამშრომლობისა და ფინანსური მხარდაჭერის სხვა ფორმებს, რომლებსაც მარიამ ჭიაურელი მიმოიხილავს.
შეერთებული შტატების სენატმა ერთხმად დაუჭირა მხარი კანონპროექტს უკრაინისთვის სამხედრო დახმარების მიწოდებისა და რუსეთის წინააღმდეგ ახალი სანქციების შესახებ, რის შემდეგაც კანონპროექტი ხელმოსაწერად გაეგზავნა პრეზიდენტ ბარაკ ობამას. ინფორმაციით, რომელსაც ამერიკული ინტერნეტ გამოცემა კიუბიკ ლეინი არცელებს, უკრაინის, მოლდავეთისა და საქართველოს გამოცხადება ნატოს არაწევრი ქვეყნებიდან შეერთებული შტატების მთავარ მოკავშირეებად კანონპროექტიდან ამოხებულ იქნა თეთრი სახლის მოთხოვნით. თეთრი სახლის ადმინისტრაციის განმარტებით ეს პრივილეგირებული სტატუსი კიევს ახალს ვერაფერს შესცენდა. ამ თემაზე სხვა განმარტების მოპოვება ჯერ ვერ ხერხდება. ჩვენ ამ საკითხს მომდევნო დღეებში დაუბრუნდებით. თეთრი სახლის ადმინისტრაციის მაღალი რანგის წარმომადგენლის განცხადებით უკვე დაწყებულია კონგრესში დამტკიცებული კანონპროექტის განხილვა. რუსეთის წინააღმდეგ კონგრესის მიერ ახალი სანქციების მოთხოვნასთან დაკავშირებით ამ ოფიციალურმა პირმა განმარტა, რომ სანქციების საკითხში მნიშვნელოვანია ბალანსის დაცვა. მოკავშირეებთან და პარტნიორებთან საერთო პოზიციის შესანარჩუნებლად რუსეთისთვის დანაკარგის ოპტიმიზაციისა და ამერიკული ბიზნესის ნავთობის ბაზრებისა და გლობალური ეკონომიკის დანაკარგის მინიმიზაციის დასაცავად. ოფიციალური პირის განმარტებით თეთრ სახლში იმშელებენ იმაზე, თუ რამდენად არის შესაძლებელი ამ მიდგომის შენარჩუნება ახალი კანონპროექტით. ვარაუდობენ, რომ უკრაინის შესახებ კანონპროექტი დავას გამოიწვევს კონგრესსა და პრეზიდენტ შორის. ის უფრო მკაცრი პასუხია უკრაინაში რუსეთის აგრესიაზე, ვიდრე ზომები, რომლებსაც ვაშინგტონი ახლა მიმართავს. თუმცა პრეზიდენტს აქვს შესაძლებლობა არ დაამტკიცოს კანონპროექტით გათვალისწინებული ბევრი ზომა. აქამდე თეთრი სახლი უარს ამბობდა უკრაინისთვის ლეტალური სამხედრო დახმარების მიწოდებაზე. მაშინ როცა ახალი კანონპროექტი დაშვებულად დაცხადებს $350 მილიონი ღირებულების თავდაცვითი აღჭურვილობის მიწოდებას უკრაინის შეიარაღებული ძალებისთვის, დახმარება გულისხმობს მაგალითად ტანკსაწინააღმდეგო იარაღის და სადაზვერვო უპილოტო თვითმფრინავების გაგზავნას. აღმოსავლეთ უკრაინაში 4600-ზე მეტი ადამიანია დაღუპული მას შემდეგ, რაც აპრილში დაიწყო კონფლიქტი მთავრობის ჯარებსა და რუსეთის მომხრე სეპარატისტებს შორის. კიევი და ნატო მოსკოვს ადანაშაულებენ სეპარატისტების პირდაპირ სამხედრო დახმარებაში. სენატში დამტკიცებული ახალი კანონპროექტით ასევე მხარდაჭერილია ახალი სანქციები რუსეთის თავდაცვისა და ენერგეტიკის სექტორების წინააღმდეგ. ობამას მოუწოდებენ სანქციები გაამკაცროს იარაღის მწარმოებლებისთვის, რომლებიც იარაღს აგზავნიან სირიაში, უკრაინაში, მოლდავეთსა და საქართველოში, და ამით ამერიკელი კანონმდებლების აზრით ხელს უწყობენ დესტაბილიზაციას ამ ქვეყნებში. ამავე კანონპროექტით, უკრაინის თავისუფლების მხარდაჭერის აქტით, გათვალისწინებულია $50 მილიონი მიწოდება უკრაინაში ენერგომომარაგების ხელშესაწყობად, წლიურად $20 მილიონისა რუსეთში დემოკრატიისა და სამოქალაქო სექტორის გასაძლიერებლად. და არის რეკომენდაცია, რომელიც ჩვენს რადიოს ეხება. კონგრესი მიზანშეტონილად მიიჩნევს დამატებით $10 მილიონი გამოყოს რადიო თავისუფლებისთვის და ამერიკის ხმისთვის უკრაინაში, მოლდავეთსა და საქართველოში მაუწყებლობის გასააქტიურებლად, რუსეთიდან მომდინარე პროპაგანდასთან დაპირისპირების მიზნით.
მარიამ ჭიაურელი გიამბობდათ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოსი გატარებული დრო როგორც წესი არა ახოლმე საკმარისი საიმისოდ რომ ევროპელმა ტურისტმა ან საერთოდ უცხოელმა კარგად გაიცნოს ეს ქვეყანა. ხშირად ხდება საქართველოსი სამშობლოში დაბრუნებული ევროპელი მხოლოდ ამკვიდრებს და ამრავლებს იმ სტერეოტიპებს რომლებიც წლების საუკუნეების მანძილზე იქმნებოდა საქართველოზე. და მაინც რა სწובה ეს ხალხი საქართველოს შესახებ? ცდილობენ თუ არა ევროპელები საქართველოსა და კავკასიაზე დაგროვილი კლიშეების უარყოფას? რას ამბობს საქართველოზე მაგალითად ევროპელი ხელოვანი კინორეჟისორი შტეფან ტოლცი, რომელიც გადაცემა წითელი ზონის მურიგი გადაცემის სტუმარია? მას ტრადიციულად გადაცემის ავტორი და წამყვანი გიორგი ქვახარია ესაუბრება.
კუშეთ ევროპელებს უყვები საქართველოს.
ეს იდეა იყო. ეს ჩემი როლი, ჩემი.
ხო, შენ როლზე ვავთ, ერთგვარი მეგზური ხარ, შეიძლება ასე ითქვა სამ ხალხს შორის, თუმცა არაფასებ. არაფასებ ხო? თუ აფასებ?
არა, ვაფასებ და მე მგონია მისთვის ჩვენი ხალხისთვის უფრო ადვილია, როცა ისინი ნახავენ, აჰა, ხო, მე ალბათ ფიქრობ დი როგორც ეს გერმანელი ვინც ახლა იქ მანქანაში ზის და დადის. და იმიტომ ამ პერსპექტივიდან უყურებენ და იმიტომ ეს არის ეს დრუკი რაც ჩვენ გავაკეთებთ ამ ფილმის მონტაჟში.
ფილმის რა ვიცი დიდი ნაწილი გადაღებული არის 2012 წელს ივანიშვილის ხელისუფლებაში მოსვლის წინ, ხო? ანუ ივანიშვილი ჯერ არ იყო პრემიერ-მინისტრი, როცა ის გადაიღე. თუ იყო უკვე?
არა, ორივე პრინციპში როდემდე არისო აჩვენები
ეს ოქტომბერს. ჯერ ის და მერე უკვე რო გახდა ისიც.
ხო, მაგრამ პრობლემა იყო რომ აჩვენებამდე არც ბიძინა და არც მიშა მისცეს ინტერვიუები.
არ გაძლევდნენ.
და არ გასცემდნენ მოგებას. ნიშნავს მასთან გადაღება უმეტესად იყო აჩვენების მერე, მაგრამ იქამდე უკვე გადაღებული ბევრი სცენები და სხვა ამბავი, მაგალითად ბიოპე კარისტრატესთან ქუთაისში უმეტესად იყო აჩვენებამდე გადაღებული.
შენ დაამთხვიე სპეციალურად ამ კრიზისული არ არის, მაგრამ მნიშვნელოვან ეტაპს საქართველოს ისტორიაში მოგინდა ზუსტად ეს ეტაპი აგესახა, როცა ერთი ხელისუფლება წავიდა და მეორე მოვიდა. თუ უბრალოდ დაემთხვა ეს შემთხვევით მოხდა?
არა, შემთხვევით არა, მე ხო აქ ამ წუთში მოამზადებ მხატვრული კინოს და საერთოდ არ ვაპირებდი ახლა დოკუმენტური კინოს კიდევ ერთხელ გადავიღო აქ საქართველოში. ორი დიდი ფილმი უკვე მქონდა გადაღებული, ნიშნავს ახლა ეს გეგმა საერთოდ არ მქონდა, მაგრამ ზუსტად როცა 2011 წელს 7 ოქტომბერს როცა ბიძინა შევიდა პოლიტიკაში, იმ დღეს მე მეკონა ახლა შეიცვალებს ყველაფერი, ახლა საინტერესო სიტუაცია იქნება, იმიტომ ახლა უნდა ვნახოთ რომელი მემართული ბიტ, ახლა უნდა ვნახოთ რას მიდის. იქამდე ხო ყველა იფიქრავდა შეიძლება ზანო ბევრი ხალხი ფიქრა რომ მიშა სააკაშვილი მიდის პუტინის გზით და იქნება ახლა კიდევ დიდი ხანი საქართველოს უფროსი და როცა ბიძინა შევიდა პოლიტიკაში მე მგონია მთელი სიტუაცია ხოლმე არავინ არის და ახლა ვაუ ახლა რა ხდება ახლა ვნახოთ და იმ ეს უბრალოდ დოკუმენტალისტისთვის ხო ყველაზე საინტერესო სიტუაცია იმიტომ ეს არ არის სკრიპტი ჩვენ არ ვიცით სად ფილმი თავდება საერთოდ არავინ არის და მე არ ვიცოდი მაგრამ მე მეკონა ახლა არის საინტერესო მომენტი და იმიტომ ახლა უნდა დავიწყოთ ახლა უნდა ვნახოთ რომელი პერსონაჟები არის საინტერესო და მე არჩი 11 პერსონაჟი და იმ 11 პერსონაჟები ნუ დაკარგე იმ კატარების გზით სხვადასხვა ხალხი, რომ ბოლოს და ბოლოს ექვსი პერსონაჟი დარჩა ფილმში. მაგრამ ეგ იდეა, რომ შენ გაქვს რამდენიმე პერსონაჟები, თუ სხვადასხვა კუთხეიდან, საზოგადოებრივი, საზოგადოებრივი სხვადასხვა კუთხეიდან, მე მგონია ეს არის შენი შანსი, რომ შენ ნახავ ასეთი ამბავი, როგორც ორი წელი საქართველოს ცხოვრებაში სხვადასხვა პერსპექტივით. და თუ კიდევ ეს მერე ამონტაჟებ, როგორც მე, როგორც უცხოელი, ვინც გარედან კიდევ მაინც გარედან ხედავ, აქ ცხოვრობ კი ლაპარაკობ ცოტა კათოლიკ, მაგრამ მაინც ხედავ გარედან ჩემი გერმანული ფსიქოლოგიით და ჩემი ბავშვობიდან, ჩემი მოგონებები რაც მე მაქვს გერმანიდან, ხედავ რაც ხდება ქვეყანაში. და იმით რომ მე მგონია ეს ჩემთვის ექსპერიმენტი იყო ეს ფილმი. რა თქმა უნდა, ალბათ ცუდი ეს ფილმი კარგად
გამთავრდებოდა და
სამჯერ არა, მე მხოლოდ ვიპოვე დაფინანსება ათესგან, ეს ერთი ტელეარქივისთვის მე ბევრი ფილმი უკვე გადავიღე და იქ ვიპოვე ფული და ზუსტად ჩვენ ვიცოდით, იქ იქნება პრეზიდენტის არჩევანი, ნიშნავს არჩევნები, ნიშნავს იმ კვირაში ვაჩვენებ ფილმს ჩვენ ხალხს საფრანგეთში და გერმანიაში და ზუსტად ჩვენ ვიცით ეს ეს რა თქმა უნდა მეტი არ ვიცოდით რა ფილმში იქნება საერთო და არ ვიცოდით. მხოლოდ იდეა გქონდათ, რომ მთავარი გმირი იქნება ჩემი ვოლგა. და იდეა არის, რომ სხვადასხვა კუთხებიდან უყურეთ თქვენ.
ანუ ცხოვრებამ ისტორიამ შეგაქნევინა ეს ფილმი.
კი.
ისტორიამ დაგასრულებია.
კარგი
დოკუმენტური კინო ესეთი უნდა იყოს ალბათ. შეიძლება ასე
იყოს. მე მგონია, ნუ ცოცხალი, ცოცხალი.
მე მგონია
კარგი, კარგი ასებობს, მაგრამ ეს არის ერთი სტილი, რაც შეიძლება იყოს მასალა დოკუმენტური კინოსთვის და რა თქმა უნდა მასალა არის
დიდი.
დიდი, სანაპირო მასალა იყო და რა თქმა უნდა ყველაზე მე მგონია ასებობს რაღაც მასალა, ეს პირველად მოხდა ჩემთვის. ასებობს რაღაც მასალა, საათები მასალა, რაც მე არ ვნახე. იმიტომ რომ არ კონდა იმიტომ რომ ვიცოდით იმ დროს ფილმი უნდა იყოს დამთავრებული
და ვერ გამოიღე
და მე რაღაც მასალა გადავიღე ხო რაღაც ხალხი პერსონაჟები სურათები ოპერატორთან ერთად ბევრი სამუშაო ხო და დრო არ კონდათ სამონტაჟოში რომ ნახოთ ეს მასალა იმიტომ რომ ჩვენ აუცილებლად ჩვენ ვიცოდით ჩვენ მხოლოდ გვაქვს 3 თვე მონტაჟისტვის და ეს საათნახევრიანი დოკუმენტური ფილმისთვის რომელიც სკრიპტი არ აქვს ძალიან ცოტა ხო სო პოლო ფილმი რაც კინო ფილმი რაც მე და ვერა საათ ერთი ქვეხან ერთი ცილი ამონტაჟებდი.
ეს მასალა დაიკარგა?
არა, გვაქვს ყველაფერი არის. ყველაფერი. ყველაფერი ჯერ მაქვს. ჯერ ყველაფერი. კიდევ ერთი ფილმი შეიძლება გავაკეთო.
მაგრამ არაპირებ.
კიდევ ერთი ბოლგას ფილმი მე მგონი არა. მე ხა სხვა, მე ყველა სხვა. მე პრინციპში ძალიან მინდა ეს ჩემი ხატული კინოს გადავიღო ეს
ფილმი.
ეს პრინციპში არის იდეა რომ მე მინდოდა ვაჩვენო. ნუ ჩემთვის ყოველთვის ამელი ეს ხო ამელი ცნობილი ფილმი არის და ყველა ვინც ესმის ეს ამელი ფიქრობს პარიზის შესახებ. და ყველა აქვს რაღაც კარგი მოგონებები, კარგი ფიქრები, კარგი სურათები თავში და მე მგონი ასეთი ფილმი უცხოელებისთვის ჯერ საქართველოსზე არ არსებობს. შეიძლება ქართველებისთვის შეიძლება არსებობს ცისფერი თემები. მე მგონია პოზიტიური. და ზუსტად ცისფერი თემების სტილით, მაგრამ ახლა დღევანდელი ტექნოლოგიით, დღევანდელი დრამატურგიით მინდა გავაკეთო ფილმი ლავიძის წლები.
გერმანელი კინორეჟისორი შაფან ტოლცია წითელი ზონის მორიგი გამოშვების სტუმარი. გადაცემას ტრადიციულად ავტორი გიორგი გვახარია უძღვება. წითელი ზონის სრულ სატელევიზიო ვერსიას იხილავ ჩაბაც საზოგადოებრივი მაუწყებლის ღამის ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge, ჩვენი პოვნა Facebook-ზეც გახლავთ. შესაძლებელი მოძებნეთ რადიო თავისუფლება და თვალი ადევნეთ ჩვენს გვერდს. რადიო თავისუფლების მოაწყობლობა აგრძელდება. მე სალომე ასათიანი დროებით გემშვიდობებით. დარჩით რადიო თავისუფლებასთან ერთად.
Chestnuts roasting on an open fire, Jack Frost nipping at your nose, Yuletide carols being sung by a choir, and folks dressed up like Eskimos. Everybody knows some holly and some mistletoe will help to make the season bright. Tiny tots with their eyes all aglow will find it hard to sleep tonight. They know that Santa's on his way. He's loaded lots of toys and goodies on his sleigh. And every mother's child is gonna spy to see if reindeer really know how to fly. And so I'm offering this simple phrase to kids from 1 to 92. Although it's been said many times, many ways, Merry Christmas to you. I'm offering this simple phrase. Tickets from 1 to 92. Although it's been said many times, many ways, Merry Christmas. Merry Christmas.